Kit Leyer, Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň 10-nji güni. Suun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganowa batys edilýär. Ýalňyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çylyny uraýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzirleri bilen tanystyrýarym. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İranın yaranı Hizballah cinsi toporunu yok etmek tağırlarının çayında Beyrut'a giyingerimli hova zarvalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Kuryer operasyasını alıp bariyar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozol Hut şu sağatta Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücüme vaslap olori öldürdü. Amerika ve Evropa bileleşigi Hamas toporunu terrorçu kuruma hükmünde ikrar ediyar. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewitindäki ýalňyç ammaryna dronlar bilen uran zarbasynda Dehkada ýangyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýangynyň döreýändigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangını tasdikladılar, emma hücum barada hiç zat aytmadılar. Moskvanın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Alek Kruçnikov'ın telegramda kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın korunak ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Qazaqstanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tesisatynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Qazaqstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referenduma gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Qazaq raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tesisatynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny, seýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolandyrşyly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçilikleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlar üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty saýlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1.1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsaýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcarly alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iýeri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze çykdy.